Anne og Kim, i dag skal vi jo snakke om det gamle Egypten. Og jeg ved ikke, har I en yndlingsgenstand derfra? Anne, hvad med dig?
Nu arbejder jeg jo på et museum, og det er jo svært at skulle vælge. Det føles uretfærdigt, men jeg kunne godt pege på en lille trækasse, som vi har, hvor der er malet nogle billeder på. Den er fundet i en grav, men viser et billede af et ægtepar, som sidder til fest. Og jeg synes, det er ret fint, det der med, at man er død, men man er stadig levende i Egypternes verden. Han sidder med lækker bare overkrop, det er bare tær, og hun har stor paryk på. Og det er ligesom sådan et billede på, hvordan de hele tiden tænker i at fortsætte livet. Det synes jeg er en rigtig god en. Og så kan man jo snakke om mode og sex og køn og familie og alt muligt ud fra bare en enkelt genstand.
Ud fra en lille bitte trækasse. Yes. Hvad med dig, Kim?
Ja, men altså, min er jo næsten ligger lige op af Annes, uden at vi har koordineret det på nogen måde. Jeg er jo ansvarlig for en interviewsamling på Københavns Universitet. Og vi har over 1000 manuskripter, og jeg er ret glad for de fleste af dem. Men det, jeg nok er mest glad for, er den første tekst, jeg har publiceret, og som jeg også vil tale lidt om her om lidt. Og det er en antologi om det, egypterne kalder gode og slemme kvinder. Og det er så selvfølgelig skrevet af en mandlig forfatter, og deres bud på, hvordan kvinder bør opføre sig og ikke bør opføre sig. Og det er simpelthen en samling på 70 eventyr om kvinder i det gamle Egypten.
Om de slemme kvinder?
Ja.
Det skal vi snakke.
Er der flest gode?
Der er balance i det. Der er lige mange om hver.
Det kommer vi som sagt til at tale mere om. Lad os komme i gang med dagens program.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
Da jeg var lille, var jeg meget fascineret af det gamle Egypten. Hieroglyffer, guder, pyramider og spændende fund i kongernes dal. Og jeg drømte om selv at blive arkeolog, så jeg kunne komme ned og finde en faraos gravkammer. Men det gamle Egypten bestod jo ikke kun af de kongelige. Der var også masser af helt normale mennesker. Men hvor meget ved vi egentlig om dem og deres samfund? Og hvordan arbejder vi med det i Danmark? Hvordan så hverdagen ud dengang, for eksempel for en balsamør eller en soldat? Det bliver du klogere på den næste times tid. Velkommen til Kraniebrud. I dag har jeg telefonisk besøg af Anne Haslund Hansen, der er museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet, og Kim Ryholt, der er professor i egyptologi ved Københavns Universitet og leder af Papyrus Carlsberg-samlingen. Velkommen, Anne og Kim.
Tak.
Tak skal du
have. Anne, du forsker i Danmarks og Middelhavslandenes oldtid. Altså, hvad betyder det så, at du arbejder med at undersøge?
Det er så lige sådan en titel, som vores afdeling har. Men jeg har ansvar for den del af vores samlinger, som stammer fra det gamle Egypten. Og det ansvar, det handler jo både om at besvare spørgsmål fra skolebørn, og så fra andre forskere, som spørger fra hele verden. De kan spørge fra København rundt om hjørnet, eller faktisk hele verden, fordi man forsker jo i det gamle Egypten overalt i verden. Og materialet er jo spredt rundt omkring, så der er mange forskellige opgaver der. Mit eget forskningsfelt er både noget, som tager udgangspunkt i samlingen, hvor vi har flere projekter i gang lige nu, som handler om nye naturvidenskabelige undersøgelser, fordi man jo har kunnet ligesom undersøge et gammelt materiale på nye måder. Og så arbejder jeg med udforskningen af Egypten, altså de mennesker, som har rejst til Egypten og kigget på monumenterne og spurgt sig selv, hvad der måtte foregå her, og taget nogle ting med hjem. Og alt sammen er sådan en undersøgelse af, hvordan videnskab forandrer sig over tid.
Og Kim, hvad for nogle forskningsprojekter har du gang i?
Ja, altså jeg er jo professor ved Københavns Universitet, og jeg havde faktisk 25 års jubilæum her midt under coronakrisen, så det måtte blive udsat. Jeg skrev for 25 år siden en afhandling om politisk historie med fokus på det, vi kalder den anden mellemtid i Egypten. Og det er en periode på en mere end 200 år, hvor Egypten for første gang bliver invaderet udefra og regeret af forskellige konger på samme tid. En periode, der danner det første identificerbare nationale traume, vi kan følge i det gamle Egypten. Og omkring samme tid blev jeg ansat ved universitetet og begyndte studiet af en spændende fortælling fra Papyrus Carlsberg-samlingen, som jeg senere skulle blive ansvarlig for. Det er en samling på mere end 1000 manuskripter, altså papyri fra oldtidens Egypten, hvor kernen blev erhvervet af Carlsbergfonden i 1930'erne og skænket til Københavns Universitet. Og størstedelen af den her samling stammer fra et tempelbibliotek, der er det eneste bibliotek af sin slags, og samtidig er den største samling af litterære tekster, der er overleveret fra det gamle Egypten. Og det er absolut en af de vigtigste fund fra det gamle Egypten i min optik. Og det er helt fantastisk at have sådan et stort materiale til rådighed for forskningen her på universitetet, hvor jeg taler fra lige nu.
Mm.
Da jeg begyndte mit arbejde i samlingen, var de fleste af de her gamle tekster upubliceret og lå hen i brudstykker, lidt ligesom et puslespil. Og en ganske væsentlig del af min forskning har altså fokuseret på at sammenstykke og oversætte de her tekster i et samarbejde med et internationalt hold af forskere. Og det her, det er altså primært helt til ukendte tekster. Så hver eneste publikation af en tekst bidrager med ny og væsentlig viden om det gamle Egypten.
Og de her papyri, det er nemlig noget af det, som vi dykker lidt dybere ned i løbet af programmet. Og først så skal vi lige kaste et blik på det gamle Egypten og se, hvordan den kultur egentlig så ud. Du lytter til Radio 4. I dag i Kraniebrud handler det om det gamle Egypten, og i den anledning har jeg Kim Ryholt, der er professor i egyptologi, og Anne Haslund Hansen, der er museumsinspektør på Nationalmuseet, med over telefonen. Kim, det er jo ikke helt simpelt sådan at skitsere samfundet og kulturen i det gamle Egypten. Det kunne vi vel lave en hel serie af programmer om. Men hvis du skal pege på nogle ting, der gør det her samfund så specielt, hvad kan det så være?
Jeg vil starte med at sige, at det vi omtaler som det gamle Egypten, eller oldtidens Egypten, det er altså tiden fra slutningen af det 4. årtusinde, hvor skriften opstår og historien således begynder, og så frem til det 3., 4., 5. århundrede efter Kristus, hvor den oldegyptiske religion og den gamle kultur forsvinder. Så vi har altså at gøre med et tidsforløb på omkring 3,5 årtusinde. Altså Egypten er i bund og grund en flodkultur. Herodot skrev, at Egypten var Nilens gave, og det er ganske godt formuleret. Som de fleste ved, er store dele af det moderne Egypten ganske goldt. Der er stort set ubeboelige ørkenområder på hver side af den meget lange Nildal. Det, der gjorde, at der kunne opstå en større avanceret civilisation i det her område, var den konstante tilstedeværelse af det vand, som Nilen bragte. Og Nilen udgør samtidig den primære infrastruktur. Det var simpelthen datidens hovedvej. Og de mindre forgreninger og kanaler kan opfattes som sådan en slags landeveje måske. Ja.
Så vandet var altså en afgørende faktor for det her samfunds opståen?
Ja, det var en faktor. Man kan ikke bo et sted, hvor der ikke er vand til rådighed. Det er klart. Og Nilen, den har sin oprindelse i bjergene syd for Egypten og flyder derfor nordpå. Og derfor er det heldigt for de folk, der skulle bosætte sig i Egypten, at vinden, i modsætning til Nilen, som regel blæser sydpå, det gør det langt det meste af året. Og det gør, at det faktisk er ret nemt at komme nordpå og sydpå. Sådan lidt for simpelt formuleret kunne man sejle nordpå ved simpelthen at smide en lille båd eller primitiv flåde ud og bare flyde med strømmen. Og når man så vil sydpå, så hejser man bare et sejl, og så bringer vinden en sydpå. Og det har selvfølgelig haft en betydning for de politiske forhold. Det gjorde det nemmere for magthavere at udøve deres magt. Det er simpelthen nemt at komme frem og tilbage i Egypten langs Nilen. En anden vigtig faktor for, at der kunne opstå en avanceret civilisation i Egypten, er, at Nilen oversvømmer landet hver sommer, når sneen i bjergene mod syd begynder at smelte. Og den oversvømmelse førte en dyng med planterester til Egypten, hvor den blev aflejret på flodens bredder og fungerede som en naturlig gødning, når oversvømmelsen så trak sig tilbage igen. Og det gjorde, at Egypten var enormt frugtbart, og det var blandt andet grunden til, at Egypten i langt senere tid blev betragtet som Egyptens kornkammer. Altså Egypten var simpelthen vanvittig rig på landbruget.
Og det var jo så også vandet, der spiller ind her. Og nu nævnte du det her med det politiske system, at det var nemmere at opretholde på grund af Nilen simpelthen. Men vil du ikke fortælle lidt om det politiske system?
Jo, altså fra den ældste historiske tid havde Egypten et monarki med en slags kongedømme. Men det er klart, der sker selvfølgelig store forandringer igennem de ufattelig mange århundreder.
Ja.
Og det skal også med, at landet i lange perioder bliver helt eller delvist regeret, både indenfra eller udenfra, af folk med en anden etnisk og kulturelt ophav, altså nubier, libyer, syrer, perser osv. Samfundsmæssigt var Egypten overordnet set et landbrugssamfund, hvor den største del af befolkningen arbejdede markerne, og dertil kommer selvfølgelig diverse håndværkere og den slags. Og selv de fleste præster og soldater passede også deres jorder, når de ikke var i aktiv tjeneste. Men det er jo dem, den del af befolkningen, som vi generelt kender mindst til. De her folk efterlod sig jo ikke store grave og papyrusarkiver, som i forbindelse med så mange andre kulturer har forskning inden for egyptologien traditionelt set fokuseret enormt meget på eliten, altså kongerne, deres familie og de højt rangerende embedsmænd og ypperste præster og den slags. Men der er efterhånden et øget fokus også på folk, der ligger længere nede på den sociale rangstige, hvor vi i dag kigger meget på en slags, som man kan kalde det en decideret mellemklasse. Men der er et lag, der ligger længere nede, hvor folk har ressourcer nok til at erhverve jord og anden form for ejendom, og hvor tilstrækkeligt mange kan læse og skrive til, at de også har dokumenter. Og det samfundslag er der efterhånden stigende fokus på også.
Nu hvor vi har fået et indblik i, hvordan samfundet så ud i det gamle Egypten, og hvorfor Egypten er blevet et historisk samfund, så skal vi se lidt nærmere på, hvornår og hvorfor den arkæologiske interesse for det gamle Egypten opstod. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag handler programmet om det gamle Egypten. Til at fortælle om det har jeg to gæster med over telefonen. Kim Ryholt, der er professor i egyptologi, og Anne Haslund Hansen, der er museumsinspektør ved Nationalmuseet. Og Anne, hvorfor opstod den her interesse for Egypten?
Jeg vil gerne tage en tråd op fra noget, som Kim nævnte før, nemlig noget om korn. Fordi der er blandt andet en historie om, hvordan pyramiderne slet ikke var pyramider, men et kæmpe stort kornkammer. Det er en noget, man har omtalt, altså at der ligesom var hul inde i. Og det er en passage, som står i Bibelen. Og Bibelen spiller faktisk en ret stor rolle for interessen for Egypten, fordi Egypten, eftersom Bibelen jo er et historisk dokument, som beretter om en bestemt periode, sammenskrevet godt nok i senere tid. Men der er mange passager, der handler om Egypten. Og samtidig var man jo vældig interesseret i hele det bibelske område. Så man kan sige vestlige rejsende, hvis man kan tale om dem allerede fra korstogene faktisk. Og i renæssancen begynder man jo at besøge Egypten. Men Egypten har faktisk allerede i sin egen tid et særligt image, kan man sige, som en særlig interessant kultur. Og senere, når det så bliver den græske og den romerske kultur, som ligesom får overtaget, der har man det her blik tilbage på den her urgamle kultur, som kunne nogle helt specielle ting. Og noget af det, der jo er meget, meget specielt ved Egypten, kan man sige, det er jo, at vi har jo ikke at gøre med sunkende ting eller Atlantis. Tingene kunne jo ses med det blotte øje. Pyramiderne kunne man jo se. Så det har sådan hele tiden været in your face, at der har eksisteret den her kultur, som kunne noget, som næsten virker umuligt. I hvert fald, når man selv står for foden af Keopspyramiden i dag, så tænker man, ja. Godt gået.
Og sidst, da vi snakkede sammen, Anne, fortalte du noget om, at det jo faktisk var egypterne selv, der startede med at vise interesse for deres fortid, de her gravmonumenter og pyramider?
Ja, altså man har jo sådan nogle indskrifter, hvor folk ligesom viser, at de har været på besøg ved forskellige monumenter. Og på den måde havde egypterne jo selv et forhold til deres egen tid. De laver jo også lister over deres konger, så man er sådan godt selv klar over, at det er en stor og lang kultur, man har med at gøre. Og senere har vi så nu nævnt Kim tidligere, Herodot, som jo så er en historieskriver, som jo så laver den her beretning om de her forskellige lande i regionen. Og der kommer egypterne tit ind som de her, som har nogle fascinerende skikke omkring begravelse for eksempel, og deres gudeverden med de her mange guder med dyrehoveder og sådan noget. Det bliver beskrevet som et meget sådan særligt og interessant og også nogle gange lidt eksotisk måske. Kultur,
og hvornår begynder man så at lave arkeologisk arbejde i Egypten?
Ja, det er jo så sådan, så er vi inde i sådan en fagting om, hvornår laver man ordentlig arkeologi, og hvad er arkeologi? Og der vil man jo typisk sige, at sådan, hvad vi forstår ved moderne arkeologi, der er jo en helt bestemt måde, man ligesom beskriver og undersøger og graver på. Og der starter vi måske i anden halvdel af 1800-tallet, hvor vi sådan selv synes i dag, at vi er de rigtige metoder. Men man har jo besøgt Egypten og fundet ting, og det har man jo allerede gjort netop i renæssancen, hvor nogle af de første danske rejsende, som vi kender til, besøger. Vi har for eksempel stenlåg fra sarkofager, som er taget hjem af en dansk adelsmand, som havde et gods på Fyn. Og han besøger så det hellige land, som han selv fortæller. Og når man så lige er der, så skal man også se pyramiderne, og så står der så, at han har fået de her stenlåg fra pyramiderne. Det er nok ikke lige dem, der var inde i pyramiderne, men for området omkring. Og hvordan han så har fået sendt de her altså flere hundrede kilo tunge stenlåg hjem til København, det har han selvfølgelig gjort måske. Men det er sådan ret utroligt, at man har kunne stå. Det er så i 1619, mener jeg, at han står der i Cairo og lykkedes at få fat i de her ting. Han har formodentlig købt dem af nogle lokale, får dem sendt hjem til sit gods, viser dem frem og kan sige til sine venner, prøv lige at se her, jeg har været virkelig langt væk. Og jeg er også en lært og klog mand, som har forstand på de gamle kulturer. Og så har du underliggende al den her nysgerrighed, så har du de her hieroglyffer, som jo så blev tydet på et tidspunkt. Men her er vi så inde i en tid, hvor man ikke kunne bruge de oprindelige kilder fra egypterne, men var nødt til at bruge græs og romerske kilder. Men hieroglyfferne selv er også en kæmpe magnet for folks nysgerrighed og forestillinger om, hvad der mon står. Og så kapløbet om, hvem der kan få knækket koden.
Så altså, nu siger du, der var den her dansker, der havde et gods på Fyn. Altså, var der flere danskere, eller er det så, han står ud, fordi at han havde noget med hjem, eller står han ud, fordi han var en af de få, der var dernede på det her tidspunkt?
Der er jo mange forskellige dernede, og vi er jo tit vant til at lægge os sådan lidt bag i nogle af de store europæiske lande, som England eller Frankrig. Men faktisk har Danmark en lang og stolt tradition, som vi andre jo så står på skuldrene af, med folk, som udforskede Egypten. Og en af dem, som altså man bør nævne, og som er internationalt kendt, det var en dansk søofficer, som hed Frederik Ludvig Norden, som rejste til Egypten i 1737-1738. Og han var faktisk ikke sådan på vej til Egypten, kan man sige. Men det var der så andre, der var. Og historien er, at der var den her sådan lidt halvfalsk fransk adelsmand, som kontaktede den danske konge i dag 1730'erne og spurgte, om kongen havde lyst til at finansiere en ekspedition til Etiopien faktisk, som jo ligger lidt sydligere end Egypten. Og meningen med det var så, at man skulle have noget handel med den etiopiske kejser, og der var guld og grønne skove, og der var alle mulige gode idéer. Og man tilbød så også at hjælpe den etiopiske kejser med at holde styr på nogle pirater og sådan noget. Altså det er sådan meget, meget eventyrligt. Og det er også et ret eventyrligt hold, som altså samles der i Cairo, der i 1737. Ham her, Frederik Ludvig Norden, er faktisk den eneste dansker ud af 16 besætningsmedlemmer, hvor mange af dem er lokale eller kommer fra andre lande, og der er nogle præster fra Rom, og hvad ved jeg. Og de skal så dernede af og besøge den etiopiske kejser, og det lykkes ikke, og det hele flopper. Men det, der kommer ud af det, det er altså, at Norden har den her interesse for den egyptiske oldtid, som han jo igen ser med sine åbne øjne, og giver sig til at dokumentere det. Og han med meget møje og besvær, og tit sådan, du ved, sniger sig lidt væk, for han tegnede forskellige templer, ruiner osv., som i mange tilfælde er nogle af de første dokumentationer, vi har af de monumenter, og nogle af dem er faktisk også forsvundet i dag. Og han er selv ret optaget af det, fordi han er blevet introduceret til hele det her med de antikke kulturer, da han har været på rejse i Italien, hvor han har hængt ud med et slæng af sådan nogen, der var til det. Og man kan læse i hans dagbog, at han godt er klar over, at han er ved at lave et eller andet, der er enestående. Fordi han får nemlig nys om, at der er en anden gut på vej ned ad Nilen. Og han, det første, han spørger om, det er, tegner han også? Fordi han vil gerne
er det konkurrence?
Har jeg nu mødt en konkurrent her? Ikke også? Men desværre så altså for Norden ikke selv lov at publicere sine ting, fordi han dør. Men heldigvis er der så kræfter, som godt kan se potentialet i det her. Og det bliver så en publikation, som udkommer i midten af 1700-tallet, og som er sådan et pragtværk, kan man godt sige, med store billeder, og som ligger sådan et meget, meget tydeligt fundament for, at danskerne gjorde noget for udforskningen af.
Og som du også selv har været inde på, Anne, så er der har jo været stor interesse for Egypten fra hele verden, og der er jo selvfølgelig også egyptiske fund på museer overalt i verden. Hvor meget har vi egentlig i Danmark?
Altså jeg har selv beskæftiget mig en del med en ekspedition, der ligger lidt senere, som er ham, der hedder Carsten Niebuhr, som jo er sådan en, måske lidt kendt i Danmark, fordi ham, der hedder Torkel Hansen, skrev en roman om ham en gang i 1960'erne, en historisk roman. Og denne her ekspedition, den skulle egentlig til Arabien, men Niebuhr og gruppen der, de rejser så også i Egypten og får sendt nogle ting hjem. Og nogle af de ting, eller faktisk de ting, befinder sig nu på Nationalmuseet, hvor vi i øvrigt også har en lille ting fra ham her Norden, som jeg talte om før. Og på den måde, så er samlingerne, i hvert fald altså Nationalmuseets samlinger, er sådan set 400 års interesse for Egypten, som sådan langsomt filtrerer ind til de nationale samlinger. Og de er jo også oprindeligt fra kongehuset, nogle af dem. Og på den måde har vi ligesom en særlig historie omkring udforskning, hvor vi har et langt træk af den her interesse. Der er selvfølgelig også andre museer i Danmark heldigvis. Der er jo Glyptoteket og Thorvaldsens Museum og Antikmuseet i Aarhus, hvor man kan se ting fra Egypten. Og så er der jo så papyrussamlingen, som er ude på København.
Og så interessen for Egypten, det er altså noget, som opstod hos egypterne selv, og derefter med grækerne og romernes besøg. Og nu skal vi høre mere om en af grundene til, at vi ved så meget om det gamle samfund, som vi gør. Du lytter til Radio 4. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om det gamle Egypten. Med mig over telefonen har jeg Anne Haslund Hansen, der er museumsinspektør på Nationalmuseet, og Kim Ryholt, der er professor i egyptologi. Og Kim, vil du ikke sige lidt mere om, hvad skrift betød for det gamle Egypten?
Jo, altså skrift spiller en fundamental rolle i det gamle Egypten. Egypten er jo et af de to steder, hvor skriften opstår tidligst. Det opstår i henholdsvis Mesopotamien og Egypten i slutningen af det 4000. før Kristus. Og derefter bliver den brugt intensivt igennem hele det historiske forløb. Og man skriver stort set alt ned, hvad der kan skrives ned. Det er selvfølgelig kun en del af befolkningen, der kan læse og skrive. Men skriften bliver brugt intensivt. Og det er sådan, for eksempel, at allerede fra den ældste tid, eller i hvert fald så langt tilbage, som vores papyrusmanuskripter tager os tilbage i det gamle rige. Der fører man for eksempel en slags journaler eller logbøger ved enhver institution, altså enhver arbejdsplads. Og det er jo noget af det, der gør det specielt at arbejde med Egypten. Egypten er så ufattelig rigt på både tekster og arkeologi. Og noget, de fleste måske ikke er bekendt med, i hvert fald i offentligheden, er jo, at vi har faktisk ikke særlig mange manuskripter fra de gamle græske og romerske kulturer, fordi at der er så fugtige i de områder, at det simpelthen rødner bort. Vi har selvfølgelig en enorm mængde arkeologi fra Italien og Grækenland, men egentlig manuskripter er der usandsynligt få af. 99% eller 99,9% af alle papyri i foldtiden er simpelthen fundet i Egypten. Et af de mere spændende fund her i nyere tid, nu nævnte Anne pyramiderne før, det var en fransk kollega, der for nogle år siden ude ved Rødehavet gravede i nogle grotter, hvor man havde gemt udstyr til skibe, til ekspeditioner, hvor man skulle ud og hente råstoffer, sten og andre ting. Og inde i en af de her grotter, blandt gamle ankre og fortøjringsskab og den slags, der fandt han resterne af et papyrusarkiv, som faktisk tilhørte en slags chakformand, der var involveret i opførelsen af den store kæftpyramide i Giza. Det var simpelthen et helt fantastisk fund. Her har vi altså for første gang dokumenter direkte om opførelsen af pyramiden. Men den her chakformand er selvfølgelig bare en lille brik i det her kæmpe, kæmpe, kæmpe projekt. Men han noterer ned, som man jo gør i sådan nogle journaler, hvad de gør, simpelthen dag for dag. Det er derfor, vi kender dem journaler eller dagbøger.
Ja.
Og på et eller andet tidspunkt er de her tekster blevet efterladt, og vi ved faktisk ikke hvorfor, fordi sådan nogle dagbøger, det er jo nogen, man bruger til at aflægge rapport, så man kan se, at de har udført arbejdet sådan, som de skal. Men altså, de er blevet forladt af en eller anden grund ude ved Rødehavet på et tidspunkt. Så skriften er vigtig, og vi har jo sådan stort set alle skriftgenrer, man kan forestille sig. Ægypterne skriver jo alt fra dagligdags tekster, huskelister til høj litteratur. Så det er et væsentligt aspekt af samfundet.
Ja.
Men en anden vigtig ting, som jeg godt kunne tænke mig at komme ind på, det er den teknologi, som papyrus og blæk udgør. Opfindelsen af papyrus som et skriftmedie og blæk som den måde, man kan skrive på, er en af de absolut vigtigste opfindelser i menneskets sådan mere intellektuelle udvikling. Og den sker som sagt i slutningen af det 4. årtusinde, så for lidt over 5.000 år siden. Selve opfindelsen af skriften er der skrevet mange og meget om, hvordan det muliggør en masse ting, altså store, komplekse logistiske opgaver og dissemination, udbredelse af viden osv. Og da vi har en stor papyrussamling her på instituttet, og jeg har arbejdet med tekster, altså fysiske manuskripter i mange år, så blev jeg interesseret i for nogle år siden at blive lidt klogere på selve de her medier og selve blækken. Det, jeg især var interesseret i, det var at undersøge, om der blev benyttet forskellige blækopskrifter i forskellige dele af landet, for eksempel, eller om blækopskrifterne udviklede sig gennem tiden. Og grunden til, at det er interessant, det er, at vi har i samlinger over hele verden papyri uden et egentligt arkeologisk ophav, et dokumenteret arkeologisk ophav. Det vil sige, at vi ved, at de er fra Egypten, men vi ved ikke, hvor de er fundet. Og dem forsøger vi så at datere ud fra, hvordan skriften ser ud, og grammatikken osv. Og så vi startede simpelthen et stort tværfagligt projekt, hvor vi analyserede på kemien i blæk. Det viste sig desværre enormt komplekst, meget mere komplekst, end nogen havde forestillet sig. Vi kunne se, at man brugte samme opskrifter igennem det meste af historien, men man kunne også godt bruge flere forskellige opskrifter inden for samme område. Vi havde et eksempel på en enkelt skriver, som skrev forskellige tekster. Han bruger tre forskellige blæktyper i de tekster.
Så han har lige brugt, hvad der var? Han har brugt, hvad der lige var at bruge?
Ja, det er tydeligt, at det er blevet produceret et eller andet sted, og så er det erhvervet. Og vi har faktisk også tekster, hvor at professionelle skrivere sender assistenter ud for at købe blæk. Og vi kan se, at køber de blæk fra en person den ene dag, en anden person den anden dag. Så der er simpelthen forskellige blækopskrifter derude. Men altså det, der er interessant ved papyrus og blæk, det er, at det er en opfindelse, der jo har efterdønninger langt uden for Egypten. Egypten opfinder blækken og papyrusen, og den teknologi bliver så brugt igennem 4.000 år. Og det er jo immervæk en stor del af menneskets historie. Altså menneskelig historie, sådan som vi definerer det som historie, strækker sig jo lidt over 5.000 år. Og så kommer vi ind i forhistorien. Og de 5.000 år blev papyrus brugt igennem 4.000 år. Og blæk bruger vi jo den dag i dag i nogle opskrifter, der minder utrolig meget om dem, man brugte i oldtiden. Ja. Så det har virkelig været en succesfuld teknologi. Og papyrus og blæk breder sig altså fra Egypten til Grækenland. Da grækere begynder at bosætte sig i Egypten i det 7. århundrede før Kristus, ser de, at egypterne bruger blæk og papyrus og bliver inspireret af det, og tager det her materiale med til Grækenland, og så begynder man opfinder et andet alfabet. Man vælger ikke at bruge hieroglyffer, men man skriver på samme måde som Egypten derudover. Og det gør jo, at man får den skriftkultur, vi kender fra det gamle Grækenland i dag, det klassiske Grækenland. Ikke?
Ja.
Og det er jo derfor, at vi i dag har værker som Homer og de andre tidlige forfattere. Mange af de værker ville måske ikke have eksisteret, hvis de først havde opfundet skriften endnu senere. Det kan vi selvfølgelig ikke vide.
Nej.
Og gennem grækerne spreder den så romerne og til hele Middelhavet den her teknologi.
Og en anden måde, som ægypterne de udtrykte sig på, det var jo gennem kunsten. Anne, vil du ikke fortælle lidt om det?
Jo, jeg vil gerne lige tilføje noget til det, jeg sagde før, fordi nu har Kim jo talt om, at man har de her tekster bevaret. Og noget af fascinationen ved Egypten igennem tiderne har jo også været netop det her organiske materiale, som er det, vi kan lave naturvidenskabelige undersøgelser på nu. At du kan simpelthen grave dig ned i jorden, og så kan du ikke bare finde det tøj, de gik med, det de sminkede sig med, det de skrev på, og det de skrev. Du kan ovenikøbet finde dem selv, altså i form af mumier. Og det er jo altså også meget, meget specielt. Så på den måde, så får vi en hel kultur faktisk, som egentlig bare ligger dernede under sandet og vinter. Og noget af det, man finder, er jo så også det, vi kalder kunst i dag. Og udforskning af kunsten er jo også en forskningsdisciplin og har en lang historie. Og når man går lidt tilbage til 1700-tallet for eksempel, så havde man et blik på det egyptiske som noget, der ikke var så udviklet som det græske. At man synes måske, at det var lidt sådan firkantet i det. Men i dag fortolker man det jo på en helt anden måde, og det er jo også blandt andet ved hjælp af de tekster, man så har fået ind, som kan give os et mere komplet billede af, hvordan egypterne så deres egen verden. Og egyptisk kunst finder man jo primært i gravkontekst eller i tempelkontekst. Og der har du jo både altså reliefer, du har maleri og du har skulptur, hvor vi kan ligesom følge, hvad er det for nogle prioriteter. Vi skal altid huske, når vi har med arkeologisk materiale at gøre, så skal man jo også tælle lidt på knapper og tænke, hvor lang tid har det her faktisk taget? Hvor stor en menneskelig og økonomisk investering er det, når man bygger så store og omfattende ting, som egypterne har gjort, og så detaljeret så meget af det, vi finder. Og vi finder jo altså grave, hvor du har meter og meter og meter og meter af omhyggeligt udhugget relief, som måske er et par millimeter højt, og man har stået og bemalet det. Og der er så uendelige detaljer, som vi kan dykke ind i. Og den her kunst, altså man har ord i egyptisk kultur for dem, som lavede kunst, men ordet kunst er noget, som vi ligesom lægger ned over det senere. Fordi for dem er det jo en måde at udtrykke deres religiøsitet og deres verdensbillede på, kan man sige.
Ja, så det er altså ikke noget, som skal, som har kun en æstetisk funktion. Det er også noget, som de udtrykker deres tro igennem, eller hvad?
Deres forestillingsverden, kan man sige.
Ja.
Noget af det, som, altså, som jeg var meget tiltrukket af, også som helt ung, det var, at jeg synes, den her egyptiske kunst er meget sådan klar. Den er sådan enormt genkendelig. Det tager ikke mange sekunder ligesom at lære egypterne at kende. Og de er meget sådan konsekvente i den måde, de laver det på. Så det er sådan virkelig, virkelig klar brand. Og det, der ligesom er på spil her, det er jo noget med at ligesom sikre sig, at de motiver, som du ser på billederne, de har sådan en magisk evne, hvor i egyptisk tankegang, så eksisterer det, der foregår på billedet, så længe billedet er der, kan man sige. Men der er selvfølgelig mange forskellige motiver. Vi har jo også, hvis man skal ind i sådan historiske begivenheder, så har man jo for eksempel afbildninger af bestemte slag, hvor man kan sige, at det er faktisk en historisk begivenhed, der er foregået her. Og hvis man kommer ned i en grav, så er det jo også et billede af en person, der har levet. Men ja, det er måske ikke nødvendigvis et portræt, hvor man kan se, at det ligner Sørme Anne rigtig godt, eller det er da ikke kendt, det der. Det er en anden måde, man tænker på. Og så er der hele det her med princippet i kunsten. Fordi der er sådan nogle ting, hvor man siger, når man der er for eksempel ikke perspektiv. Og hvad er perspektiv for noget? Jamen det er jo, når du sidder i din lille papyrusbåd og er på vej op ad Nilen, så kan man ligesom se, at den ser smallere ud, jo længere væk den er. Og det har, altså egypterne har jo haft de samme øjne, som vi har haft, så det har de jo også kunne se. Men i deres verden, der skal tingene sådan se ud, som de rigtig er. Det bliver sådan en lille smule filosofisk. Men, ja. Og derfor så smalder en vej ikke ind. Den er lige bred. Og hvis et billede skal have en magisk funktion, så er det også upraktisk, hvis man prøver at lave noget, hvor tingene ligesom overlapper hinanden. Så det forsøger man også at undgå. Og man kan ligesom kode det ned til, hvis man ser et billede. Vi kender måske sådan, ligesom den her klassiske Egypten, walk like an Egyptian, hvor armen er ude fra kroppen, og benene er spredt. Det er sådan en egyptisk måde at vise mennesket i sin helhed på, men også sådan, som det ser mere karakteristisk ud. Så du har den her profil på ansigtet, så har du torsoen set fra siden. Altså hvis du ligesom bryder det ned i virkelighed, hvis vi kunne kalde det det, så kan man, så ser man ret akavet ud, når man står sådan. Ja. Men for en egypter er det ligesom det rigtige. Fordi billedet er med. Og så er der den her, synes jeg, vildt interessante forbindelse imellem billedet og skriften, fordi deres skrift jo, også i visse sammenhæng i hvert fald, jo er billeder. Man kunne også lave sådan hurtige håndskrevne hieroglyffer, men der er et hele tiden sådan et spil imellem billeder og ord, som de selv leger med i deres kunst.
Ja, så egypterne brugte altså både skrift og kunst til at udtrykke sig med, og særligt skriften adskilte dem fra andre samfund. Og som vi var inde på tidligere, findes der i dag egyptiske fund på museer verden over, og nu skal vi høre om, hvad de danske fund kan fortælle os om det gamle Egypten. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Maja, og i dag har jeg telefonisk selskab af Kim Ryholt og Anne Haslund Hansen, der fortæller om det gamle Egypten. Og når man tænker på det gamle Egypten, så tænker jeg på Tutankhamon, gravkammer fyldt med guld og frygtindgydende guder. Men jeg tænker ikke så meget på de helt normale mennesker, som jo selvfølgelig også har fandtes på denne tid. Anne, har I nogle fund på Nationalmuseet, der kan give indblik i noget mere, hvad skal man sige, i hverdagen i den egyptiske oldtid?
Det har vi bestemt. Tutankhamon må vi melde pas på, men det befinder sig så i Kairo, og det går nok. Altså, vores samling er jo et snit igennem faktisk alle perioder i Egyptens historie, så man kan få sådan en hurtig by. Og meget af det er måske nok noget, der er fundet i grave, men det afspejler jo både de teknikker, som egypterne brugte i deres hverdag. Hvordan lever man? Hvordan fletter man? Hvordan gør man alt muligt? Så man kan sige, en sjov diskussion i egyptologien er jo altid, når man finder noget nede i en grav, har det været brugt i hverdagen, hvis du for eksempel finder en skrivepalette, hvor der er rødt og sort blik, eller hvis du finder et par sandaler, er det så nogen, de kan have gået med? Vi har også nogle sandaler, der er lavet af træ, og dem er vi ret sikre på, at de har nok været. Det er ikke træsko. Det er så nogle symbolske genstande. Men de bringer os hele tiden ind til hverdagen på den måde, at vi kommer meget tæt på for eksempel måder at lave mad på, viser de jo billeder af. Og det skal jo så være noget mad, som kan produceres i al evighed i der, hvor de nu er kommet hen, efter de er døde. Men man laver ligesom mad på samme måde, må vi regne med, som i hverdagen. Og derfor ser vi så noget som ølbrygning, eller slagtning, eller høst, har de jo selv lavet billeder af. Og så igen har vi jo dem selv, altså mumierne, som man jo kan undersøge. Man kan næsten ikke komme tættere på nogen, end når man har deres krop. Men selvfølgelig kan de ikke sige noget eller præsentere sig selv. Men ved hjælp af naturvidenskabelige undersøgelser, CT-scanning osv., så kan man jo komme ret tæt på, hvad det er for nogle mennesker. Der er også noget DNA i gang og sådan noget. Det er ikke noget, vi gør os i lige nu. Der er næsten ikke det, man ikke kan belyse ud fra vores samlinger. Ja, det lyder måske så flot, men
Men Anne, de fleste fund, man sådan hører om, eller dem, der får lidt medieopmærksomhed og sådan noget, det er jo gravkamre og mumier, er jo noget meget sådan fascinerende. Men er det så fordi, at de er bedre bevaret, eller er det bare fordi, de ikke får lige så meget opmærksomhed, som når man finder ting, der fortæller noget om almindelige menneskers liv? Så altså, er det en bevaringsting, eller er det mere en opmærksomhedsting?
Det er selvfølgelig et skift også i den måde, forskningen går til det på. Kim var lidt inde på det tidligere, at man for 100 år siden måske, eller ikke engang, der havde man ligesom et mål, men nu ville man grave ned til det her bestemt, at man skulle finde det her. Hvor i dag er man mere omhyggelig med at dokumentere alle de kulturlag, som man kommer igennem. Og på den måde, så kan man sige, har vi også en forpligtelse, både for de gamle egyptere og som dem, der graver, at gøre meget ud af også de ting, som måske ikke er så spektakulære, men som kan vise sig at have helt uventet potentiale. Jeg kan komme med et eksempel på, vi har en række egyptiske mumier, som vi har fået relativt tidligt, og mange af dem ligger stadigvæk indpakket, og heldigvis vil jeg sige, ikke blevet undersøgt med gamle teknikker. Ja. Men vi har en, som vi fik direkte fra Egypten, fra museet, dernede i slutningen af 1800-tallet. Og der var instruksen faktisk meget nøje fra museet dernede. Gider I ikke lige at pakke den ud, for så skal vi se, om der er noget guld inde i den. Ja. Og det ville vi selvfølgelig gerne vide, fordi de gerne ville finde ud af, om de havde fortrudt, at de havde sendt den afsted. Der er jo enormt meget materiale, men hvis det nu viser sig, at den var bitsov, den der mumie, så kunne de måske få den tilbage igen. Men det, der skete sådan set, det var, at man på det tidspunkt i 1800-tallet, der lavede man et snit og kiggede ind, og når der var ikke noget guld eller nogle smykker eller noget spændende i citationstegn. Nej. Men senere, pludselig nok under krigen i 40'erne, der røntgenfotograferede man så den samme mumie og pakkede den fuldstændig ud. Og der viste det sig så, at vi kender måske de her gyserfilm, hvor mumierne er pakket ind i sådan noget toiletpapir, men ja. der er mange måder at gøre det på. Og hun, det viste sig at være en kvinde på omkring 35 år, hun var pakket ind i hele tekstiler. Og det vil sige, at vi lige pludselig får tøj fra... Altså, der kan man sige, at klædeskabet dukker pludselig op rundt om den her mumie. Og det er jo ikke på den måde et spektakulært guldfund, men det er jo enormt værdifuldt. Og noget af det, der for eksempel er meget vækst lige nu inden for det arkeologiske, det er netop studiet af tekstil og tekstilproduktion og sådan noget. Det er der sådan mange, der interesserer sig for tiden. Så der er hun jo pludselig en helt ny kilde.
Og Kim, du er jo også leder af Papyrus Carlsbergs samling, som vi har været inde på lidt tidligere. Og i den, der må der også gemme sig en masse historier om nogle mere almindelige mennesker.
Ja, det gør det også. Altså, vi har jo en meget stor samling på over 1000 manuskripter, som jeg nævnte. Den dækker ikke hele det historiske forløb, ligesom samlingen på Nationalmuseet. Altså, kernen stammer for det, vi kalder græsk-romersk tid, det vil sige de sidste sådan 500-600 år af den oldegyptiske historie. Men der er også noget ældre tekster, og det er alt fra almindelige regnskabstekster og den slags til høj litteratur. Der er mange interessante tekster i samlingen, som kunne være sjove at tale om. En af de mere... kunne sige typer, som vi har særlig meget fokus på i øjeblikket, fordi vi har et helt særligt internationalt projekt til at studere de her tekster. Det er det, vi kalder varselstekster. Og varselstekster, det er tekster, hvor man forsøger at spå om fremtiden gennem det, man kalder varsler, altså en eller anden form for observationer. Og varselstagning er faktisk den førende videnskab i hele oldtiden, både i Egypten og Mesopotamien, også i Grækenland og Romerriget senere. Vi hører ikke så meget til den i dag, fordi i dag bliver varselstagning betragtet som en pseudovidenskab. Astrologi hører ind under varselstagning. Astrologi i modsætning til astronomi, det er jo studiet af, hvad det så betyder, når himmellegemerne står i et eller andet forhold i forhold til hinanden. Og der er det mest kendte for de fleste folk, det er jo horoskoper, ikke også? Men i det gamle Egypten lavede man varsler ikke bare på himmellegemerne direkte, men også kalendere over heldige og uheldige dage, en sådan næsten almanak-agtigt system, hvor nogle dage er det dårligt at gøre nogle ting på. Det har man også lidt af i dag, der findes stadig folk, der måske ikke vil rejse på fredag den 13. Og den slags. Man kan lave varselstagning på tal. Det har vi jo også. Altså, nu nævnte jeg tallet 13. Men man kan også lave varselstagning i gennem drømme. Altså drømmetydning. De her tekster er interessante af to grunde. Altså dels fordi egypterne griber det her an som en videnskab. Og det vil sige, at det er empirisk funderet. Det vil sige, at man benytter sig af rigtige iagttagelser og samler en form for, kan man sige, næsten statistisk materiale. Et af de større fund, vi har lavet for nylig, det er en papyrus, der indeholder biografier. Og de biografier er ikke lavet for at skrive noget om personerne specifikt, men for at stå nogle stjernetegn. Ja. Så der står for eksempel om en mand, at han er tvilling, og så er der en lang livsbeskrivelse af den her person, hvad han oplevede. Og der er en anden mand, hvis stjernetegn desværre er gået tabt, hvor der så er beskrevet noget om hans liv. Og den her tekst er altså brugt til at lave en slags
statistik. Man har altså vidst, hvad stjernetegnene havde, og man har haft mange sådan nogle tekster. Og så kigger man efter nogle træk, og jeg siger, typisk vil sådan nogle folk have de og de træk. Men det er sandsynligheder. Det er ligesom, når man spår om aktiemarkedet eller om vejret. Ja. Nogle gange slår det fejl. Og derfor kan man tro på det her, selvom det ikke altid passer. Så det er altså en eller anden slags sandsynlighedsregning. Og de her tekster er interessante, fordi vi har sådan set en masse af biografier fra det gamle Egypten, men det er især karrierebiografier. Og de er primært indskrevet på gravvægge og på steler. Men de handler kun om vigtige, typisk embedsmænds succes igennem livet, altså vigtige kommissioner, de har fået af kongen og embeder, de har haft. Men det, der i bund og grund er interessante ved de her mange varselstekster, vi har, det er, at de giver et utroligt interessant indblik i sociale forhold. Fordi det, folk er interesseret i at høre om, det står jo i teksterne, folk vil gerne høre om. Der står, at hvis en person er født under de omstændigheder, så vil personen, og så står der så en masse ting, der vil ske. De vil blive ansat hos staten, eller de vil få et langt godt liv osv., have et godt helbred. Og alle de ting, der står om personerne, er præcis de samme ting, vi finder i moderne horoskoper. De vil gerne vide noget om deres parforhold, altså finde din partner, få de børn, få de familie, få de venner, få de en fornuftig økonomi, et godt helbred osv. Så på den måde, de her tekster er et spændende socialt studie. Vi har også i vores samling rester af en række arkiver for forskellige familier fra oldtiden. Og en del af dem vedrører folk, der igen ligger sådan nogenlunde middel på den sociale rangstige. Så det er altså ikke eliten, vi har med at gøre, men det er heller ikke bønder ude fra marken. Blandt andet erhvervede vi et arkiv fra en lejesoldat for nogle år siden, som jeg har talt om ved flere lejligheder. Så det vil jeg springe over her. Et par andre arkiver, der er spændende, det handler om noget, men i hvert fald i Egypten kan betegnes som det ældste erhverv i historien, og det er ikke prostitution, men derimod det at være balsamør og sjælepræst. Balsamører, det var dem, der producerede mumierne, altså dem, der tager de våde dele ud af mumierne, så man kan tørre dem og grave dem for eftertiden, de afdøde. Og sjælepræsterne er så dem, der varetager kulten for de døde efterfølgende. Ja. Det er sådan, at når man dør og går hen i det hensides, så har man stadigvæk brug for næring. Det er et af de punkter, hvor den egyptiske religion adskiller sig markant fra vores næring. Det er ikke en bekymring, i hvert fald i kristendommen, at når man går ind i det hensides, så har man brug for mad og drikke. Men det er det altså i Egypten. Hvis der ikke er nogen, der sørger for, at der er mad til de døde, så kan de simpelthen dø den endelige død, og det frygter alle. Men i oldtiden som i dag, var det ikke alle familier, der havde tid til at gå ud til alle deres pårørende på gravpladserne, og derfor hyrede man tit sjælepræster. Og det er altså en professionel gruppe folk, der får løn for at gå ud sover så ofte, en gang om ugen, en gang om måneden, og så fremsiger de så de her såkaldte stemmeofre og hælder noget vand ud foran graven for de døde, for på den måde at sikre sig, at de døde har næring til hensides.
Og fra sjælepræster, så skal vi over og se på, hvad det egentlig er, der fylder noget i det gamle Egypten, når det kommer til netop død og ritualer. Du lytter til Radio 4. I dagens Kraniebrud har jeg fornøjelsen af at have Anne Haslund Hansen, der er museumsinspektør ved Nationalmuseet, og Kim Ryholt, der er professor i egyptologi, med over telefonen. Og Anne, nu snakkede Kim lige om det her med balsamør og sjælepræster og den her overgang. Og så ved jeg, at der står en dør af sten på Nationalmuseet. Hvordan passer den ind i det her?
Den passer ind på den måde, at den er faktisk en vej for den døde, som så ikke er rigtig død, til at komme ud i de levendes verden. Og det er den her kontakt imellem dem, der er gået et andet sted hen. Så en egyptisk grav er typisk sådan, at selve kroppen er neden under jorden, og den er ligesom ikke til stede. Men så har man nærmest et hus, hvor man kan gå ind og komme med de her ofre. Og så forestiller man sig faktisk, at der er ligesom et centralt sted i graven, altså et sted, der er lidt vigtigere end de andre. Og det er så den her dør, eller sjæledør. Og der er faktisk en grav, hvor man faktisk ser manden komme op, og så rækker han hænderne ud og lægger dem sådan klar til at modtage de her offer. Og vi må forestille os, at egypterne altså har haft den her tro på, at de døde kommer frem. Og vi kender jo også til breve og dokumenter, hvor man beder de døde om at lade de levende være i fred. For der var jo også nogen måske, som kunne hjemsøge folk lidt. Men tanken er altså, at man på en måde bor i sin krop og har en sjæleforestilling samtidig med, at man befinder sig et andet sted. Det er noget svært at forklare, og det er jo også nogle forestillinger, der er skrevet sammen over tid, så det er ikke sådan nødvendigvis, det skal gå helt op måske. Men det er jo tydeligt, at egypterne var meget bevidste om at sikre sig, at man ikke døde, og det er der jo selvfølgelig altså det er jo noget, vi har også i dag, de der store, store menneskelige spørgsmål om, hvad sker der, når man dør? Og det har de så en ekstremt kompleks svar på med en gudverden og en underverden med væsener med navne, og altså det er ligesom et forskningsfelt helt for sig selv, bare at prøve at forstå den her enorme fantasi, kan man sige, men jo også forestillingsverden og tanker om, hvordan det hele hang sammen, og en af de sådan bærende tanker, det er jo sådan en, at der skal gerne være balance i tingene. Kosmos skal gerne være i balance. Der skal ligesom være et godt forhold mellem det gode og det onde, og på samme måde skulle den døde for at kunne komme videre, skal han eller hun helst redegøre for, at man har levet et liv efter forskrifterne, hvor man både har været en etisk, moralsk god borger, kan man vel sige, og der bliver det jo rigtig interessant også i forhold til nutiden. Og så skal man jo respektere sin konge og guderne, og det hele taget er det enkelte menneske spændt op i en relation imellem sine efterkommere og sine herskere og kosmos og sol og måne og alt muligt. Så det er et stort ansvar at bære som almindelige egypter. Vi kan selvfølgelig ikke sige noget om, de alle sammen havde det sådan. Men det er i hvert fald det, de videregiver, og som vi kan læse hos dem.
Ja, og altså nu, det her er jo så ritualer i forbindelse med død. Men altså, hvilke ritualer blev anset som de vigtigste?
Kim har jo været lidt inde på, at der er en bestemt type præster. Der var et hav af præster, som betjente templerne og dødekulten, og som har alle mulige forskellige titler og hverv. Nogle af dem slappede måske mere af end andre, men vi kan i hvert fald se, at det er et stort hierarkisk system, som er opbygget omkring. Og der er også en stor kult omkring den afdøde konge, for eksempel. Han skal jo også betjenes, selvom han er død.
Ja, Kim, nu siger du jo, at der står noget om, eller nu har vi fået at vide, der står noget om de her balsamører og sjælepræster og deres ritualer. Men kan man ellers finde noget i de her papyri omkring nogle af de vigtige ritualer?
Jeg tror måske lige, jeg vil tilføje et ret væsentligt aspekt, og det er, at den egyptiske, oldegyptiske religion er fundamentalt anderledes end de moderne, jeg kan kalde dem abrahamitiske religioner, altså kristendom og islam, som vi kender den i dag, og jødedommen. Egypterne har ikke noget centralt religiøst skrift, som de refererer til, altså et fast skrift. Og man har heller ikke prædikende og missionsvirksomhed, som man kender det fra mange moderne religioner. Og når turister i dag besøger de store templer i Egypten, så oplever de faktisk noget, som langt de fleste egyptere i oldtiden aldrig ville have haft mulighed for, altså nemlig at komme ind i templerne. Det er sådan, at gudstjenesten i de store templer bliver udført af et særligt præsteskab, der har en særlig uddannelse og skal gennemgå en masse renselsesritualer for at få adgang til det indre af templerne. Der er simpelthen ingen adgang til offentligheden. Og det vil sige, at hvis vi mødte en gammel egypter, hvis vi kunne vække en af andres mumier på museet op til live og spørge dem om, hvad der foregik ind i templet, så er vi faktisk i en bedre stand til at besvare det spørgsmål, end en egypter vil være, paradoksalt nok. De vigtigste ritualer i Egypten, det er de ritualer, hvor man sørger for, at guderne også får næring. Altså næring er simpelthen det helt centrale. Man har det, man kalder det daglige tempelritual, hvor som foregår tre gange om dagen, altså ved daggry, og så midt på dagen og ved mørke til frembrud. Og det imiterer simpelthen de rutiner, man har ved hoffet i virkeligheden. Meget af det er modelleret på de magtforhold, der jo er i landet. Gudverdenen er modelleret på hvad kan man sige, kongen og hoffet. Og det vil sige, at om morgenen sørger man for det, man kalder gudens
eller gudernes morgentoilette, som betyder, at man lægger dem op, giver dem morgenmad, vasker dem, parfumerer dem osv. osv. Som har simpelthen nogle gudebilleder, altså lidt eller en dukke i virkeligheden, som man tager sig af. Og det er, som Anne vist også nævnte i forbindelse med egyptisk kunst, altså alt, der er afbildet, har et potentiale for at være virkeligt. Så når man skriver de her lange hieroglyftekster i grave med offerformler og alt muligt andet, så er det fordi, at det virkeliggør det, der står i teksterne. Ja. Og man opfatter gudebillederne på samme måde. Altså guden så på en eller anden måde bolig i de her figurer. Så det er simpelthen de grundlæggende ritualer. Og så har man så andre ritualer, det er særlige festivaler, hvor man fejrer typisk begivenheder af en eller anden mytologisk karakter. Man har lange myter, der fortæller guderne, altså lange fortællinger om guder, som vi har for alle kulturer, ikke også? Og i forbindelse med de her myter har man så nogle særlige festlige lejligheder, hvor guderne kommer ud af templet, og hvor befolkningen i de områder, så kan se guderne uden for templerne. Ja. Og det er altså den eneste lejlighed, de har for at se deres guder i dagligdagen i den fysiske form.
Ja, og med det, så blev det altså slutningen på dagens program. Og jeg har haft besøg af Kim Ryholt, der er professor i egyptologi ved Københavns Universitet og leder af Papyrus Carlsberg-samlingen, og Anne Haslund Hansen, der er museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet. Tak fordi I ville være med, Kim og Anne.
Tak.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.